Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
วีออสรถเบสิกกู้สังคมไทยจริงหรอสวัสดีครับวีนะครับในเว็บชื่อตั้งสิริครับ
สวัสดีครับเมธแบดอินไซด์ครับในเว็บชื่อเมธเมธนะครับ
โอเคครับ
เขาบอกบ้าง
ได้ปกติไม่เคยบอกเลยเนี่ย
ใช่ใช
่โอเคได้ครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่อง Toyota วีออสนะครับ
เดี๋ยวครับรายการเรารายการอะไรครับ
อ๋อโทษรายการเราชื่อ Auto Insight ครับ
Auto Insight
ยินดีต้อนรับด้วยครับ
เราสปินออฟออกมาจากแบรนด์ Insight
ใช่ครับเท่จังแยกออกมาก็ได้มั้ง
พูดให้มันเท่ๆนิดนึง
โอเคได้ครับ
ก็คือเป็นรายการที่พอดแคสต์กันเรื่องรถยนต
์ครับเน้นหนักไปที่รถยนต์เลยครับ
ใช่ชื่อก็บอกแล้วออโต้ไง
ครับ
แล้วเมื่อกี้เราจะพูดเรื่องอะไรนะครับ
Toyota Vios ครับ
เขาเป็นรถคู่สังคมไทย
ใช่ครับ
ฟังดูแบบเหมือน
ก็มันก็ปฏิเสธไม่ได้ป่ะครับว่ามันก็อยู่คู่สังคมไทยมานาน
ใช
่แล้วก็ได้รับความนิยมมากด้วยการสังเกตจากบนท้องถนนเนี่ยวิ่งกันให้พรึบ
เยอะนะ
ใช่ครับเยอะทั้งรุ่นเก่าทั้งรุ่นใหม่เลยนะ
ครับ
คร
ับ แล้วยังไงอันนี้ทำไมพี่วีถึงหยิบเรื่อง Vios มาเล่าให้ฟังเพราะอะไรยังไงครับ
คือช่วงนี้เนี่ยเราไม่ค่อยได้ยินชื่อว่า Vios กันนัก
หมายถึงได้ยินน้อยลง
ใช่ได้ยินน้อยลงแต่รถจะวิ่งบนท้องถนนเท่าเดิมนะ
ก็คือใครที่เป็นเจ้าของก็ยังใช้อยู่แหละ
ใช่อ
ายุการใช้งานรถเขาก็แบบสมมติ10ปี
ครับ
เป็นปกติอยู่แล้ว
ครับ
ก็ยังเยอะอยู
่ใช
่แต่ชื่อในเชิงของการทำตลาดหรือชื่อของเรื่องของยอดขายอะไรเงี้ย
ครับ
มันหายไป
ใช่ครับมันหายไปเลยเหมือนแบบถ้าเรานึกเวลานึกจะซื้อรถใหม่ตอนเนี้ย Vios นี่ไม่ได้อยู่ในตัวเลือกนะครับ
เพราะอะไร
หลายคน
เพราะอะไรครับ
มันอาจจะรู้สึกว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่อง 1,500 ในรถคันเล็ก
ผมพูดอย่างเงี้ยหรือมันไม่มีแล้ว
มี
อ๋อยังมีขายอยู่
เขายังมีขายอยู่เขายังปรับโฉมปี2019อยู่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็ใส่ออปชันอะไรมากขึ้นนิดนึงแต่ก็มันก็ไม่ได้ดึงดูดอะครับหรืออาจจะทำราคาลงมาแล้วมันก็ดึงดูดลำบากอยู่ดี
อันตรงนี้เดี๋ยวผมขอบอกข้อมูลนิดนึงว่าจริงๆตอนนี้ Toyota เนี่ยเขามีรถอะไรบ้างในกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่าพี่วีเรียกว่า B segment ใช่ไหม
B segment หรือว่าจะเรียกว่า sub compact
ก็คือ B segment ก็คือกลุ่มที่เป็นเครื่อง 1,500
เครื่อง 1,500 คันเล็กอะครับ
ตอนนี้เขามีตัวเลือกอะไรบ้างครับสำหรับ Toyota
Toyota ก็จะมีไม่มีอะไรป่ะครับ 1,500 คันเล็ก
ก็มันไม่เหลือแล้วใช่ไหม
ใช่มันไม่มี 1,500 คันเล็กแล้วมันมีแต่ 1,200 คันเล็กก
็
คือ 1,200 คันเล็กก็คือ Yaris แบบ hatchback 5ประตูก
ับ
Yarisไอเอทีฟ4ประตูแค่นั้นเลย
แล้ววีออสอ่ะ
วีออสมันคือ 1,500 4ประตูครับใช่อ๋อ
แต่ว่าตอนนี้ถ้าตัวเลือกของรถผมเรียกรวมๆว่ารุ่นเล็กแล้วกัน
ครับ
Toyota เหลืออยู่ประมาณ3รุ่นเนี้ย
ใช่ครับ
คือมียาริส2ตัว
ครับ
เอทีฟก็คือเป็นยาริส5ประตูกับยาริสเอทีฟที่เป็น4ประตู
ใช่ครับ
แล้วก็มีวีออส
ครับ
แค่นี้เลย
ใช่ไหมมันก็ไม่มีผมก็นึกไม่ออกนะว่ามันมีอีกหรือเปล่า
อาจจะเป็นรุ่นอื่นที่เอาว่าถ้าเป็นรุ่นที่เป็นแบบคล้ายๆแบบ B segment ซับคอมแพค
ถ้าเต็มที่มันก็จะมีแค่Toyota Sienta แต่มันก็ไม่ใช่ซับคอมแพคนะคร
ับ ใช่มันก็ไม่ใช่รุ่น
มันเป็นมินิ MPV ที่ใช้เครื่อง 1,500 อะไรอย่างงี้ก็ว่าไปครับ
แล้วทีนี้อ่ะพี่วีเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันครับว่าทำไม Vios เราถึงไม่ได้ยินมาสักพักนึงแล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรเกิดขึ้นกับ Toyota
ครับ Yaris Ativ เนี่ยเราเห็นกันได้เลยว่าปีที่แล้วเนี่ยมันเพิ่งเปิดตัวมา
แรงด้วยนะ
สดๆครับ
เพราะราคานี่คือแบบ
เริ่มต้น4
ไปปลาย
ต้นๆก็มีเปล่าจะไม่ผิดนะ
อารมณ์เอาง่ายๆคือกำเงิน 500,000 ได้รถเลย
ได้รถแล้วอ่ะ
เ
ครื่อง 1,200 4ประตูขับขำๆในเมืองไปต่างจังหวัดพอได้นิดหน่
อ
ยแล้วก็ว่าไปนะครับใช่ดังนั้นเนี่ยพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย Toyota ก็เหมือนเบนเข็มครับ
มันเหมือนทับลายกันป่ะกึ่งๆไง
คือจริงๆแล้วคำว่า Yaris กับ Vios อ่ะมันก็คือรุ่นเดียวกันในต่างประเทศเหมือนแบบบางประเทศก็ใช้ชื่อรุ่นว่า Vios บางประเทศก็ใช้ชื่อรุ่นว่า Yaris
ครับ
มันแล้วแต่ว่าประเทศไหนเขาจะใช้ชื่อรุ่นว่าอะไร
แต่บ้านเราเดิมมีทั้ง2แบบ
ใช่ซึ่งไอ้ Yaris Ativ เนี่ยมันใช้พื้นฐานจาก Vios มาปรับปรุงนะครับ
ครับ
แล้วกลายเป็นใส่เครื่อง 1,200 เข้าไปสมรรถนะก็โอเคกินน้ำมันน้อยอะไรก็ว่าไปขับเน้นขับในเมือง
บ้านเราก็คือกลายเป็นที่เรียกว่า Eco Car
ใช่ครับนั่นแหละครับพอเป็น Eco Car ปุ๊บใช่มั้ยครับตอนเนี้ยคือก่อนหน้าเนี่ย Eco Car มันจะเป็นคันเล็กๆเช่น Nissan Maat Mitsubishi Atlas Mirage
Suzuki
Swift
Swift
ที่มันเป็นเครื่อง 1,200 ใช่ไหมครับ
Honda Vio
Honda Vio อะไรเงี้ย
Amaze อะไรก็ได้ใช่ไหม
ครับมันก็จะเป็นเน้นคันเล็กเครื่องเล็กซึ่งมันจะแยกกับไอ้กลุ่มคันเล็กเครื่องใหญ่เครื่องใหญ่เท่ากับเครื่อง 1,500 นะครับ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีแบบ Mazda 2ที่เป็นเครื่อง 1,500 Jazz
Honda Honda City
ที่เป็นเครื่อง 1,500 ประตู City ซีดาน4ประตูของ Honda ใช่ไหมครับแล้วก็ Vios ที่เป็น 1,500
พี่วีจะบอกว่าเดิมเนี่ยตลาดเนี้ยเขาแยกเซกเมนต์กันชัดเจน
ใช่ครับ
มันมีเครื่อง 1,200-1,300 แล้วก็โดดมาเครื่อง 1,500
ใช่แต่ขนาดคันเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันแบบฉีกขนาดนั้นแค่แบบ 1,200 อาจจะเครื่องอาจจะคันเล็กนิดนึงเป็นอีโคคาร์คันที่ขับในเมืองทำตามนโยบายรัฐที่แบบว่าลดคันแรกหรือว่าได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีพิเศษอะไรก็ว่าไปครับนั่นแหละแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ละ
ตอนนี้ผมเห็นเครื่อง 1,200-1,300 ในขนาดคันมันเท่า
ใช่
ขึ้นมาเท่า B segment เลยนะคือเข้ามาเท่าเครื่อง 1,500 เลย
ใช่ครับก็คือกลายเป็นว่ายาริสตอนเนี้ยก็ติดเครื่อง 1,200 ละยาริสเอทีฟที่ขนาดแม่งก็ไม่ได้ต่างกับ Vios ก็ใส่เครื่อง 1,200
Mazda 2
Mazda 2ก็ใส่เครื่อง 1,200 เหมือนกันใช่มันดังนั้นมันก็เลยแบบไม่มีอะไรแตกต่างละแต่เหลือแต่ Honda เนี่ยยังไม่ได้ทำตลาด
ต้องผมความเห็นผมว่าอย่างนี้ว่า Honda City เนี่ยตัวล่าสุดที่ปรับโฉมมันคือปีที่แล้ว
ครับ
ปีนี้ยัง
ใช่
มันพอยังไม่มีรุ่นใหม่ออกมา
ครับ
ไม่มีตัวใหม่ออกมาเขาก็อาจจะเป็นไปได้ว่ายังไม่มี
ใช่ครับ
แต่ว่าไม่แน่ว่าอนาคตอันใกล้ถ้ามันมีตัวใหม่ออกมาแล้ว
เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยมันมีแน่นอนแล้วก็ Honda น่าจะปรับตัวเครื่องยนต์อะดาวไซซิ่งเครื่องยนต์ลงมากลายเป็นเครื่องพันเทอร์โบหรือว่าพันสองอะไรก็ว่าไปครับพันเทอร์โบหรือว่าพันหรือว่าสามสูบพันสองอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไป
ถ้าพูดอย่างนี้แล้วแปลว่าไออีโคคาร์เซกเมนต์กับ B เซกเมนต์เนี่ยมันกำลัง
ใช่มันกำลังเคลื่อนกันครับ
มันกำลังรวมตัวกัน
คือมันกำลังจะควบรวมกันไม่มีอีกแล้วคำว่าความแตกต่างระหว่างอีโคคาร
์กับ B เซกเมนต์
กับ B เซกเมนต
์
ครับ
กลายเป็นกลายเป็น
ก้อนเดียวกัน
กลายเป็นก้อนเดียว
มันกลายเป็นก้อนเดียวกัน
แล้วดีไม่ดีเครื่อง 1,500 ก็หายไปด้วย
ไม่ใช่ดีไม่ดีน่าจะไปเลย
น่าจะไปเลย
เครื่อง 1,500 น่าจะไปเลยครับเพราะมันคือคนเมืองไม่ได้รู้ถึงความจำเป็นว่าต้องซื้อเครื่อง 1,500 แล้วในเมื่อซื้อเครื่อง 1,200 มาก็ขับได้สมรรถนะไม่ได้ต่างกันมากเน้นขับในเมืองคุณก็ไม่ได้ไปซิ่งที่ไหนกันอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
ก็แต่จะพูดอย่างนั้นจริงๆหลังๆ 1,200 นี่ก็เหยียบ
ก็มา
ก็ปื๊ดปาดเหมือนกันนะ
ใช่ครับมันก็เลยไม่มีเหตุผลที่จะต้องทำเลยครับหรือว่าพันเทอร์โบคุณก็ได้สมรรถนะก็ไม่ได้ต่างกับ 1,500 อะไรมากมายขนาดนั้นละ
ครับ
ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเอ๊ะแล้วสตอรี่ของ Vios เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วทำไมมันถึงหายไปจากตลาดทั้งที่ก่อนหน้านี้มันก็บูมมากสุดๆ
เพราะว่าชื่อเรื่องเราก็บอกแล้วว่า Vios นี่รถเบสิกคู่สังคมไทยเลยนะ
ครับ
ทำไมถึงเงียบหายไป
ใช่ครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับ
ครับ
ถ้าพูดถึง Vios เนี่ยเราต้องเริ่มตั้งแต่รุ่น Soluna เลยครับ
โอ้เดี๋ยว Soluna อะไรอ
่
ะ
ใช่ Soluna ครับ
Soluna นี่ย้อนกลับไปเก่ามากเลยนะ
แน่นอนนะครับ
มันคือปี
97ฮะถ้าตีตรงๆก็2540นะครับวิกฤตต้มยำกุ้งพอดี
อ๋อตอนนั้นก็เป็นเรียกว่ามันเป็นรถ
คือเขาโฆษณาว่า Toyota เนี่ยบอกว่า Soluna เนี่ยเป็นรถสำหรับครอบครัวใช้คันเล็กๆคล่องตัว ครับอยากรู้ที่มา Soluna แปลว่าอะไร
เอาไปถึงชื่อ Soluna นี่นะ
ใช่มันมีที่มานะครับไม่ได้ตั้งแบบเกี๋ยไก่กาอะไร
ว่ามา
Soluna เนี่ยมาจากภาษาสเปนครับ
โอ้โห
ครับ Sol เนี่ยแปลว่าพระอาทิตย์
โซแปลว่าพระอาทิตย
์ลูน่าเนี่ยแปลว่าพระจันทร
์ลูน่านี่ผมเคยรู้ลูน่าแปลว่าพระจันทร
์ใช่ครับเขาโซล่าเลยแบบเอ้ยเขาเลยเอามาเรียกว่าไงสมาร์ทกันนะสนธิ
เอามารวมกัน
มาแปะข้างๆกัน
กลายเป็นโซลูน่าก
ลายเป็นโซลูน่าซึ่งท่านให้นิยามก็แบบประมาณว่าขับได้ตั้งแต่รุ่งเช้าถึงเย็นอะไรวันเนี่ย
จริงเหรอไปเป็นอย่างนั้น
หรือไม่ก็สั่งงานอันนี้ผมนิยามเอง
ไอ้เจ๊เชดโด
เทวะ
เจ๋งเจ๋งเอ้ยแต่พอพูดนิยามมาแล้วนึกภาพออกเลยนะว่าอ๋อคือขับได้ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้น
หรือไม่ก็สง่างามตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยก็ว่าไปอะไรเงี้ย
ความหมายดีความหมายดี
ความหมายดีเห็นไหมถึงแม้จะเป็นรถครอบครัวคันเล็กๆแต่ชื่อมันก็มีความหมายว่าเอ้ยขับคันเล็กๆมันก็สง่างามได้เหมือนกันนะใช้งานได
้ทุกวันนี้นี่บนถนนน่าจะหายากมากแล้วนะ
หายากครับถ้าจินตนาการไม่ออกนะครับไอ้โซลูน่าเนี่ยมันจะเหลี่ยมๆหน่อยคันมันจะเหลี่ยมๆฟีลเหมือนเอาติดรุ่นที่มันเหลี่ยมๆอ่ะคนละเอาติดรุ่นที่มันเหลี่ยมๆแต่ย่อขนาดลงมาครับ
อือฮึครับ
นั่นแหละครับแล้วก็มันจะมีโฉมครับชื่อโฉมภาษาไทยอย่างที่เราแบบก่อนหน้านี้มีโฉมโดเรมอนโฉมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็มีชื่อโฉมกัน
โฉมโดเรมอน
ชื่อโฉมว่าท้ายหยดน้ำ
ฮะทำไมถึงเรียกอย่างนั้นครับ
ก็ไฟหลังอ่ะมันจะมีติ่งออกมาเป็นก้อนก้อน
อ๋อด้านหลังเนี่ยข้างทะเบียนรถเนี่ย
ครับ
มันจะมีแบบแปะ
ใช่
แปะ ขาเรียกไงเหมือนคล้ายๆเป็นสะท้อนแสง
ไม่ใช่สะท้อนเป็นไฟจริงๆ
มันสว่างด้วยใช่ไหม
เออมันสว่างได้ ไฟมันสว่างได้มันไม่ใช่แปลกเฉย
ข้างทะเบียนนะ
ใช่ครับ
แล้วดูแบบสวยๆ
เป
็
น
หยดน้ำ
เป็นติ่งครับหยดน้ำออกมาซึ่งแบบผมก็งงว่าต้องมีทำไม
สวยงามไง
โอเคได้นั่นแหละครับ
นี่คือโซลูน่าเลยกลายเป็นท้ายหยดน้ำ
ครับ
อ่ะแล้วพอถัดจากโซลูน่าเราไปไหนต่อ
ถัดจากโซลูน่านะครับโซลูน่าโฉมเนี่ยจะเลิกทำประมาณปี2002ครับ
เลิกทำ
ใช่
อ
๋
อหมายถึงว่าใช้ตั้งแต่97ถึง2002
ครับแล้วก็จะขยับมาเป็นโซลูน่า Vios
มันเริ่มมาม
ีคล้ายๆแบบ Corolla Altis อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็โซลูน่า Vios
คือมี2ชื่ออ
่าใช่
ก่อนที่
โซลูน่าจะหายไป
พอเมื่อกี้บอกโซลูน่ามีที่มาที่ไปแล
้
ว Vios มีไหมครับ
Vios ก็มีครับ Vios เนี่ยมาจากภาษาลาติน
อ๋อเมื่อกี้สเปน
ค
ราวนี้ลาติน
Vios จริงจริงมันก็รากคล้ายๆกันครับแค่ลาตินเป็นภาษาที่ตายแล้วนั่นเอง
อ๋
อเท่ไหม
เท่ๆ วันนี้มีความรู้เรื่องภาษาด้วยนิดนึงแล้ว Vios นี่แปลว่าอะไรคร
ับ Vios เนี่ยอ่านมาจากภาษาลาตินนะครับอ่านว่า Vio ครับแปลว่า to move forward ก็คือการก้าวไปข้างหน้านั่นเอง
โอ้โหความหมายดีอีกแล้ว
ครับคันเล็กแต่พาคุณคืบหน้าไปได้ไกลอะไร
ไม่ใช่คืบหน้าเลยพาคุณก้าวไป
มันก้าวไม่ได้มันเป็นรถอ่ะมันไม่มีเท้าอ่ะเป็นล้ออ่ะ
พาคุณพุ่งไปข้างหน้า
อะไรก็ว่าไปเออนั่นแหละสวยสวยครับสวย
นี่คือตั้งแต่2002ก็คือเป็นโซลูน่า Vios
ใช่ครับ
แล้วก็ใช้กันไปยาว
ๆใช่โฉมเนี้ยในประเทศไทยเนี่ยมีขายรุ่นเทอร์โบนะครับ
โอ้
1500เอ้ยผมลืมพูดเรื่องเครื่องไอ้โซลูน่าเนี่ยเป็นเครื่อง 1500 แต่แรกนะครับ
แต่เอาจริงก็พี่วีบอกตั้งแต่แรกก็คือเครื่องมัน 1500 มาตลอดอยู่แล้ว
ใช่ครับ
Vios นี่คือโซลูน่าจนถึง Vios จนตัวสุดท้ายเนี่ย
ก็ 1500
เครื่อง 1500 ตลอดแต่เมื่อกี้กำลังจะบอกว่าโซลูน่า Vios รุ่นเนี้ย
ครับมีเครื่องเทอร์โบด้วย
เรียกว่าโฉม2แล้วกันนะ
โฉม2
มีเครื่องเทอร์โบด้วย
เออ 1500 เทอร์โบหายาก
เฮ้ยถ้าเกิด
ผลิตมา600คัน
โอ้โหถ้าเรานึกภาพดีๆปี9ปี2002เนี่ย
ครับ
มีรถโซลูน่า Vios Turbo อ
่
ะ
ไม่แต่ไอ้รุ่นนี้ออกหลังๆนะ
เข้าใจแต่ว่าในช่วง2002ถึง2007เนี่ย
ครับ
รถบ้านอ่ะ
รถบ้านติดเทอร์โบเพื่อ
ซิ่งไงซ
ิ่งซิ่งๆไว้ซิ่งไว้ซิ่งได้ๆๆนั่นแหละครับ
เอ้ยใช้ได้นะมีติดเทอร์โบ
แบบโอ้โหเฮ้ยมันจะถ้าสังเกตความแตกต่างนะรุ่นนี้มันจะมีสกรูปด้านหน้าเอาไว้ดักลมกลุ่มดักลมเป็นก้อนเล็กๆอยู่ประมาณฝั่งคนขับดักลมเข้าเทอร์โบไงนั่นแหละก็ดึงลมมาเทอร์โบชาร์เจอร์เพื่อความซิ่งมากกว่าเดิม
อ่ะปีไอ้รุ่นโฉม2นี่อยู่2002ถึง2007
ใช่ครับ
ถัดจากนั้นเป็นยังไงต่อครับ
จากนั้นก็จะเป็น Vios โฉมที่3ครับแต่ในต่างประเทศเนี่ยเป็นรุ่นแบบเหมือนรุ่นบาทา
ก็คือทิ้งโซลูน่าแล้วนะ
ใช่ครับ
เอาเหลือคำว่า Vios อย่างเดียวละ
ครับอ๋อรุ่นเบลต้ารุ่นเบลต้าน
ี่ก็เป็น Vios รุ่นโฉม3ถือว่าเป็นโฉม3
โฉม3ครับ
กลายเป็น Vios เต็มๆแล้ว
ใช่ครับ
นี่ใช้ตั้งแต่ปี
2007
จนถึง2012รุ่นนี้มีความเขาเรียกว่ามีจุดเด่นหรือมีอะไรยังไงบ้างไหม
มันจะค่อนข้างโค้งมนกว่ารุ่นก่อนหน้านี
้
ถ้าให้ผมดูภาพมันก็จะประมาณนี้แบบโค้งมนหน่อย
อ๋อรุ่นนี้นี่รู้สึกว่าเป็นรุ่นยอดนิยม
รุ่นนี้เนี่ยเห็นเยอะ
ยอดนิยมในบ้านเราเลย
ใช่เห็นเยอะมาก
น่าจะเป็นตัวที่ตอนออกมาแล้วจังหวะดี
ครับ
แล้วก็ทำตลาดได้เยอะ
ใช่มันไม่รู้สิอาจจะราคาถูกแล้วก็แบบชนกับฝั่งตรงข้ามได้โอเคอะ
ฝั่งตรงข้ามนี่ Honda City
ใช่
ก็โอเค
เพราะว่า City ตอนนั้นก็จะเป็นแบบไม่ได้อะไรขนาดเนี้ย
ช่วงต้องบอกว่าช่วงแรกๆของ Vios เนี่ยมันชนกับ City ที่ยังหา
ความตัวเองไม่ได้อะ
ยังหาจุดยืนตัวเองไม่ได
้
ถ้าคุณนึกภาพไม่ออกนะครับ City เป็นรถคล้ายๆเตารีดอะ
ใช่
ที่มันจะ
โฉมแรกอ่ะ
อ้วนๆป้อมๆ อ่ะสูงๆงงๆอ่ะดูแล้วจะงงกับชีวิตนิดนึงแล้วแบบ
ใช่ครับ
ทุกวันนี้เอาตรงๆนะมองถนนไม่เห็นอ่ะเพราะมันไม่สวยอ่ะ
ใช่มันไม่ควรจะมีนะครับโอเคเราถัดไปเลยที่โฉม3
ซึ่งทำตลาดเข้าสู่โฉม4แล้ว
เออโฉม4โฉม4ซึ่งทำตลาดตั้งแต่ปี2013ถึงปัจจุบันเลย
อ๋อยาวเลย
ยาวๆไป
ครับ
10เกาะเพิ่งต้นปีที่ผ่านมาไทยเพิ่งปรับ mindset ไปหน่อยนึงแบบติดตั้งอะไรนิดหน่อยเพิ่มความหมาย
ไอ้รุ่นโฉม4นี่มีอะไรให้เล่าเยอะเหมือนกันนะ
ก็เล่าเยอะครับก็คือตั้งแต่ช่วงแรกก็โอเค 1,500 มันก็จะชนเลยพักนึงก็จะเจออีโคคาร์ใช่ไหมครับมันก็จะยอดขายก็จะแป๊กๆ
อ๋อเป็นรุ่นที่ออกมาแล้วชนกับอีโคคาร์เนาะ
ใช่ชนช่วงแรก
ก็ทำให้ยอดขายน่าจะแบบสะดุดไปเหมือนกัน
ใช่จริงๆมันชนครับ
แล้วสำคัญคือมันชนกับ Toyota ไอ้ตัวชนกับ Honda City ในรุ่นที่
รุ่นที่ evolution มาแล้ว
เจอผลทางของตัวเองแล้วอ่ะ
รุ่นที่พัฒนามาแล้ว
คือถ้าเกิดนึกภาพออกตอนนี้มองไปถนนแล้วเห็น Honda City อ
่
ะที่มีเยอะๆเลยอ
่
ะรุ่นนี้คือเหมือนกับว่าตี Vios แตกกระจายไปเลย
ใช่
เพราะว่าจังหวะคือ Vios รุ่นอ่ะต้องบอกนิดนึงโฉมสุดท้ายของ Vios เนี่ยที
่
มันจะดูซิ่งๆหน่อยป่ะ
ใช่หน้ามันจะคมๆอ่ะเหมือนเอาถอดหน้าเอาติสมาเลยใช่ไหมใช่เหมือนถอดหน้าเอาติสโฉมก่อนหน้านี
้
มาเลย
แล้วก็แต่ว่าพอมาชนกับทั้ง Honda City ที่เราบอกว่า
หาตัวเองเจอแล้วอ่ะ
สวยแล้วอ่ะสวยเลยอ่ะ
ครับ
แล้วก็เจออีโคคาร์อีก
ใช่
เรียกว่าเป็นศึกหนักของ
Toyota Vios
ของ Vios ในตอนนั้น
ใช่ครับ
แล้วก็เงียบหายไปเลยนะ
ใช่มันก็ไม่แปลกครับก็อย่างที่เราอธิบายกันไปแต่ต้นช่วงต้นว่ามันไม่มีความจำเป็นที่ต้องซื้อเครื่อง 1,500 มาวิ่งในเมืองแล้ว
อ๋อพี่เวียจะบอกว่าตอนที่อีโคคาร์ออกครั้งแรกปั๊บ
ครับ
ตลาดก็ใช้เวลาในการเรียนรู้มาสักพักนึงว่า
ครับ
เฮ้ยมันก็ขับได
้เออ 1,200 ก็ขับได้นี
่ประหยัดน้ำมันด้วย
ใช่แล้วคุณจะไปซื้อ 1,500 ทำไม
เห็นบอกชอบออกต่างจังหวัดได้ไหมเป็นห่วงกันจังขับมา5ปีเฮ้ยก็ออกได
้เออก็ออกได้ไม่มีปัญหาอะไร
กรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพลงอะไรนครศรีธรรมราชสบาย
ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช่นั่นแหละ
เจอ10ล้อก็หลบๆเขาหน่อย
อืมเดี๋ยวโดนดูด
แต่ก็โอเคมันไม่มีปัญหามันไปได
้ครับ
ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับ Vios
ก็
ปีที่แล้วใช่ไหมเหมือนปีที่แล้ว
ก็โดนยาริสเอทีฟของ Toyota เอง
มาโดนตัวเองตี
ใช่คือเพราะว่ายาริสเอทีฟก็คือพัฒนามาจากตัวพื้นฐาน Vios เดิมอ
่
ะมาปรับแต่งอะไรให้ใหม่ใส่เครื่อง 1,200 เข้าไปใส่เทคโนโลยีความปลอดภัยต่างๆเข้าไปเพื่อตอบโจทย์โครงการ Eco Car ซึ่งในอนาคตที่มี Eco Car Phase 2อ่ะเขาก็จะเอาไอ้ยาริสเอทีฟเนี่ยเข้าไปอีกกับยาริสธรรมดาที่เป็นรุ่น5ประตูครับ
ครับ
นั่นแหละมันก็เลยไม่รู้จะมี Vios ไปทำไมใช่ไหม
เออเพราะว่ากลายเป็นชื่อยาริสเนี่ยมีทั้ง4ประตูและ5ประตูไปแล้ว
ครับ
แล้ว Vios อยู่ตรงไหน
อ่ะไม่มีที่ยืน
เหมือนกับ
ถ้าเอาจริงๆ
เหมือนมาแข่งกันเองอ่ะ
ใช่ครับ
แล้วจำได้ว่าปีที่แล้วครับช่วงต้นปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไม่ใช่ปัญหาหรอกมีเรื่องว่า Vios จะต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่
อ๋อครับ
แล้วรับปรากฏว่าก็คงมีเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการผลิตอะไรของเขาอะที่มันออกมาไม่ทันตลาด
อ๋อเออใช่ใช่ใช่ใช่
พอมาไม่ทันตลาดแต่ตอนนั้นโตโยต้าเอฮอนด้านี่ก็โกย
โอ้สบายเลย
โกยยอดขายยาวแล้ว Vios เนี่ยก็คือชะลอมาอย่างที่พี่วีบอกไปแล้วว่ามาเพิ่งมา minor change เอาปี2019
ครับ
ช้าไปปีนึงอะ
อืมแย่เลยนะครับ
อืม
นั่นแหละแต่ถึงแย่นะครับเขาก็มียอดขายสะสมตั้งมา8เกือบ9แสนคันอะ
เกือบ9แสนคันนี่หมายถึงยอดขายสะสมของตั้งแต่โซลูน่า
ตั้งแต่โซลูน่าปี40ถึงปัจจุบัน
เอ้
ยถึงสิ้นเดือนเอ้ยสิ้นเดือนธันวาคม2560
ไม่ดีประมาณโดยประมาณ
ครับ
ก็คือมียอดขายอยู่ประมาณสักกลมๆก็9แสนคันอะไรอย่างเงี้ย
ครับถ้านับถึงปัจจุบันนะครับคือข้อมูลล่าสุดมันวีหาเจอตอนปีสิ้นเดือนธันวา60ก็คือประมาณ8แสน4
ซึ่ง61ก็เป็นปีที่
ที่ไม่ดีอ่ะ
ก็เป็นปีที่ไม่ดีมากๆแล้วของเขาอ่ะ
แล้ว62ปัจจุบันก็ยิ่งเป็นปีที่ไม่ดีเข้าไปใหญ่ของ Vios อีก
ไม่ได้บอกว่า Toyota ไม่ดีนะ
ครับ
แต่เป็นเฉพาะแบรนด์ Vios เนี่ย
ครับแต่ถึงอย่างไรไอ้ตัวเลขนี้มันก็พิสูจน์แล้วว่า Toyota Vios ก็คือเบอร์1อ่ะในตอนนั้นนะของรถยนต์คันเล็กซับคอมแพคครับ
แต่ทุกวันนี้เหลืออยู่ในตลาดสักกี่คัน
ก็
คงไม่ใช่9แสนคันอย่างที่เราบอกหรอกเพราะว
่
าแต่ละตั้งแต่97มา
ครับ
มันก็ออกจากตลาดไปเยอะแล้วฮะ
ใช่มันก็หดไปเรื่อยๆครับ
ครับผมอ่ะมาสรุปหน่อยดีกว่าพี่วี
ครับ
ตกลงแล้ว Vios นี่เป็นรถเบสิกคู่สังคมไทยจริงไหม
ตอนนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่จริงเอ้ยจริง
ตกลงจริงหรือไม่จริง
เอาใหม่ไม่จริงดิ
เฮ้ยผมว่าจริงว่ะ
ทำไมครับ
ผมความเห็นผมนะเขายังเป็นรถคู่สังคมไทยอยู่เพราะว่าถ้ามองไปในตลาดในถนนบนถนนบนทางซูเปอร์ไฮเวย์เนี่ย
ได
้ยังเห็นรถ Vios เยอะอยู
่ครับ
แปลว่าหมายถึงว่าในระยะเวลาช่วง10ปีก่อนหน้านี้เอานับ10ปีเลยนะ
ครับ
ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดเขาซื้อไปใช้กันไง
แล้วมัน
ยังใช้อยู่
อะไรก็เพียบ
ฮะใช่ซ่อมก็ถูก
ส
ูบบริการก็เร็วดังนั้นถ้าเกิดเขายังใช้กันอยู่ก็แปลว่าเขาจะเป็นรถเบสิกคู่สังคมไทย
โอเคแต่วีมองต่างนะครับเขาน่าจะแย่แล้วเพราะว่าโดนยาโตโยต้ายาพิษเอะก็ว่ารัก
ยาลิส
อ๋อโทษ
เอทีฟ
อ๋อโทษนั่นแหละ
อ๋อหมายถึงว่าพี่วีกำลังมองว่าในเซเว่นคู่แข่งคือ Honda City เองหรือแม้แต่แบรนด์ทางเลือกขวัญใจพี่วีอย่าง
Mazda 2
ครับ รวมถึงตัวเอง
ตัวของตัวเองที่ทำตลาดด้วย
โตโยต้ายาริสเอทีฟ
ครับ
ลุมตี
ใช่ก็ลุมตีกันหมดอ่ะมันก็เลยแบบอยู่ยากครับแล้วเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยวีออสก็น่าจะไม่ค่อยมีที่ยืนเท่าไหร่เพราะว่าทุกคนเขาก็ดั่งกันดาวไซซิ่งเครื่องกันมาหมดแล้วไม่ค่อยมีใครทำตลาดเครื่อง 1,500 แล้วครับ
ก็คือมองว่าทั้งตลาดเนี่ย 1,500 อาจจะหายไป
ครับ
ขยับลงมาเป็น 1,200-1,300 แทน
ครับ
โอ้แล้วพี่วีมองอยู่ว่าเออคือมันก็จริงนะต่อไปวีออสอาจจะไม่เหลือ
ไม่มีที่ยืนยกเว้นที่เขาจะเอาชื่อวีออสกลับมาทำตลาดใหม่แค่นั้นเองแต่มันไม่ใช่1,500แน่ๆครับ
ถ้าแบบนั้นจริงๆก็ในเชิงตลาดนี้ก็จะแปลกๆนะตรงที่ว่าวีออสมันสเต็ปดาวไปแล้วเขาแล้วโตโยต้าเขาก็ดันยาริสกับเอทีฟขึ้นมา
ครับ
แล้วเดี๋ยวไงแล้ว
เปลี่ยนชื่อรุ่นนี้
เปลี่ยนชื่อรุ่นอีกเป็นวีออสมาใหม่มันก็คงแปลกๆเนาะ
มันคงงงๆครับนั่นแหละครับ
ครับผม
มาถึงตอนนี้ก็คงรู้เรื่องกันแล้วนะครับว่ายาริสเอทีฟเอ้ยไม่ใช่วีออสเนี่ยเป็นรถคู่สังคมไทยจริงเปล่
า
หรือว่าเป็นยังไงบ้างก็คงตัดสินใจกันได้นะครับ
ครับ
โอเค
ไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวพี่วีมีรถยนต์อะไรมาเล่าให้ฟังอีก
ได
้มีประเด็นอะไรที่จะคมๆสนุกๆก
็
เดี๋ยวมาเล่ากันใหม่
ได้ครับ
สำหรับวันนี้เรา2คนก็ต้อง
ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ